En var draugatrú nokkur þarna? Þú veist að tala þannig huldu, að menn hafi trú að ég var til huldufólk og nefnt staði það sem átt að búa. En sáu menn, þóttist menn sjá huldufólk?
Já, þið þóttu sjá það. Sumir menn þóttu sjá það.
Já.
Ég var nú aldrei trúið á það. Og það var talað töluvert huldufólk, en svoleiðis. Og ýmsjóð sem voru varð við þetta. Ég vil bæði huldufólk og skrýmsli.
Já.
En hérna, ég, og þess vegna var gamla fólk að segja með mér, þú verður að drengum við það getur reykur við á það. Sko, þá tróðu það því svona
en. Já. En hvaða skrýmsli áttu að vera þarna?
Það áttu helst að vera einhver sjóskrýmsli, áttu alltaf að vera skrá í þeim. Þess vegna var ég sko strákur þegar að ég var hrossi hjá á sáluga. Þá var hesthús, það sem þetta bílihóll hefði verið, alveg næstu nefri sjóun. Hagaði svo liðust til að það var meðfram garðinum, kálgarðinum, það var klappar sprunga og kom svo akkurat fyrir hóðni í hesthúsi. Stundum að hugsa eða kæmi úr skrimsli, sko, þarna eftir sprungunni og kæmi að dyrunum því ég var í hesthúsinu. En ég var aldrei verið neitt. En strákur sem var á sama reikju í Hallhúls, það var séði og hafði eldan, sagðan. Það rétt hjá. Sannlega stildi skal ég ekki segja. En ég hef ekki sem ég get kallað neina merkilega sögur að þessu Grindavík, ekki neitt.
En
það var lítið af þessu